Dobro, potem bi pa, zdaj imam še dva vprašanja, še odprej. Koliko so pomembne tradicionalne skupne molitve, običaji v družini? Če jih ni, kako vseeno živeti vero?
Jaz nisem čisto v redu razumel tega vprašanja. Pravi, kako živeti, če nič molitve, kako rečete, ali ne?
Koliko so pomembne tradicionalne skupne molitve, običaji v družini? Če jih ni, kako vseeno živeti vero?
Torej, običaj je kot neke vrste, ne vem, če bom prav se izrazil, kot ena birgla, ki ti pomaga. Ne? Kot otrok, ki hodi, se uči hoditi, ga drži za roko, ampak ko se pa potem navadi hoditi, pa bo roko spustil. Tako jaz razumem osebno, sem tudi podoživljal te tradicionalne stvari, ampak dokaj nisem jaz sam rekel, odkril, kaj mi pomeni moliti. Danes smo imeli pri rožnem vencu, sem citiral papeža, ko je, ne vem, kakšne 14 dni pri jutranji maši razlagal, je rekel, molitev pomeni, da ti stopiš v dom z Jezusom. To se pravi, za oseben odnos in jasno, hvala Bogu, jaz ne bi danes znal moliti osebno, če ne bi imel tega v družini. Ne? To te podpira, samo, če se spomnim, ne vem, no, mi nismo doma molili rožni venc. Edin, ko smo ga molili, pa še takrat smo molci svoje, ki je počeli vmes, recimo na svet večer, meni se je zdelo tisto tako, nisem doživljal kot ena molitev, ampak danes pa morda tu zaradi tega, ker takrat nisem pa čutil, da je nekaj bilo, nekaj posebnega in obred. Ne? Zdaj, če tega ni, dobro, boš morda nekakšen drugačen način to odkril, pa videl samo, poznam ljudi, ki ne vem zdaj, kako praviti, da ni vjera, kakorkoli, ampak marsikdo pravi, jaz molim. Mene včasih Fervec smatra, da bi šel v kakšni pobožni duši, pa bi rekel, prosti, kaj pa zdaj delaš, ko ti moliš? Kaj je zdaj to? Torej, molitev ni samo neka zunanje drža, ne, to ti vse pomaga, ampak molitev pomeni res tisto globok osebni odnos, to pa se veste sami, ko živite v družini, ste v zakonu, ste poročeni, prideti blizu duši človeka, sočloveka, ni tako enostavno. Stopiti v njegov svet in on tvoj, tako da, če nimaš opore, jo išči sam, daj, poskusi. Sam, jaz tukaj ne vidim logike, da bi nekdo, če nima tega, zdaj pomeni, da ga je ta podpora domača, ga je držala po konc, torej je imel tukaj birgle, da zdaj lahko hodi. Ker tudi, ko ti, bi rekel, delaš korake sam, je negotovo, ampak ne vem, to gre za eno osebno odkritje in spremljanje, tako da učimo se, molj se učimo skozi, ni to še zdaj pa, mi pa znamo, če nas ne znam pa molj. To za me ne pride poštev. Ampak stalno iskati tisti globok osebni stik, to bi se rekel, Simo, da je osnovno.
Ni potrebno.
A ni potrebno.
Dobro, hvala. Naslednje, razumem, da Bog odpušča meni. Kaj pa jaz? Kako naj odpustim človeku, če mi nekaj razjeda, najeda?
Polona je prej rekla, eno, ne znam točno ponoviti, ampak da je odloč se, ki je rekel, ne morem, nočeš. Reci. In odpuščanje je pot. Zdaj, naš notranji svet imamo. Imamo pamet, razum, voljo in čustva, tako približno. In za vsako področje, glede odpuščanje, je svojevrstna, z nekaj svojevrstnega treba narediti. Če vidim, da je odpuščanje potrebno, najprej se opazujem svoj razum, je dobro, da vidim. Namreč veliko stvari se nam zgodi, tako da na hitro nekoga ranimo, nekaj rečemo, zamerimo, tisti človek tisto pozabi. Jaz pa kuham, pa me gloda vse. Najprej, kar je pomembno, je, da v razumu rečem, če že ne za drugega, bom za sebe odpustiti. Bo koristno. Potem, seveda, je treba to hoteti, je treba narediti. To je treba uporabiti voljo. In seveda, kdo se bo popiral? Tretje, čustva. Čustva ga pa zmeri biksajo. To je krasna stvar, potrebno. Vendar ga zmeri lomijo. Ne pozabimo ene stvari, da imajo tudi živali čustva. In če gledamo vrstni red, tako vidimo je volja, razum, čustva. Čustva so spodaj. In če dovolite malo tako pavšalno primerjavo, žival, nekaj vredna, je treba zdresirati. Čustva je treba tudi zdresirati. Rečeti, hočem. In seveda, ko bomo to naredili, še in še smo se podali na to pot. Najvažnejše je pa pomembno, da jaz za to prosim Gospoda, da molim in da rečem, če imam cmok in rečem, ne morem, potem, da Gospoda prosim, daj, da bom lahko, ker On ima to moč. Če dovolite, da eno, povem eno izkušnjo, v Avstriji enkrat skurbal, gospa pripoveduje svoje življenje, končava, jaz sem pa čutil, da ni v redu. Zdaj, ko imate še kaj? Ja, seveda imam še. Kaj pa je? Sin me je pol leta zapustil in šel na sceno, na Dunaj, med Mamilaše. Ne vem, ali je živ, ali ni živ in tako. In meni je bila beseda, zahtevajo te žene, da odpusti. Zdaj, ko rekel, gospa, treba bo je to odpustiti, da vas je pustil, da je šel. Veste, jaz ga imam rada, jaz sem rekel na sliki. Ne pa konkretnega človeka. Zvijala se je kot glista. 10 minut sva se borila. Ni hotela. In je, seveda, jaz so svojo zvornost uporabil in sem prišel tudi na rob z njo. In potem sem se spomnil tisto, kar bi moral takoj reči. Zdaj, gledajte, prosite Gospoda, da bi lahko odpustili, vi ne morete, spoštujem to, ampak prosite Gospoda, da boste to naredili. On ima to moč. Moja gospoda jezla in je šla s tem. To je bilo 5 do 12. Ob 3 smo imeli spet predavanja. Jaz sem šel 10 do 3 v tisti prostor, ki je bila kapela in ki so bila predavanja. Me pocuka. Pa Gospod, hvala vam. Sem rekla Jezus, jaz ne morem, ti mi pomagaj, da bom odpustila. In ko je to naredila, jo je čez 6 minut zatem, po pol leta, sin prvič poklical z Dunaja. Lejte, to je moč odpuščanja. In ne se trpati, pa ne se slepiti, ne morem. Nobeno zdravilo ni sladko, ampak treba zdravilo vzeti. In za rane, za te stvari je vedno odpuščanje zdravilo.
Hvala, ker čas hitro teče, bi še eno vprašanje prebral. En listek, ki noter so še ne, 3 vprašanja, bom pa šparil za naslednjič. Tako da imamo zmeri nekaj še na zalog. Kako ravnati takrat, ko je v nas vse prazno in ti sicer razum govori, da on z veliko, da on je, ampak je v nas vseeno ena praznina. Hvala za odgovor.
Dajte, ta praznina je stani spremljevalec. Rasti z Jezusom. Vedno. Se pravi, če beremo sveto pismo, spet spodobo. Lejte, prehod skozi reče mora biti nekaj veličastnega. Pa še so skozi. Na drugi strani, a je bila obljubna razdežena? Ni bila puščava. In niso bili zreli za obljubno razdeženo. In zato Bog enkrat reče, Mojzes so konc, obrni nazaj puščavo. Lejte, puščava, ta praznina, je v nas potrebna. Takrat, gledajte, se človek znebi počasi, se uči znebiti, poslušati svoje čustva. Ampak se učiš poslušati Božjo besedo. Aj Bog, ki je rekel, da jaz te bom pa zapustil? Nikoli vas ne bom zapustil, to je resnica. In takrat je treba to zdržati, da je treba prositi. Če je hudo, prosiš nekoga, ki je s teboj, pa spet ne 15 krat zaporedoma, a ne? ampak pomagaj mi v stiski sem. Lejte, zato smo kristijani skupnost. Zato pomagamo drug drugemu. Zato molimo drug za drugega. Molimo drug s drugim, tudi v določenih skupinah drug nad drugim. To je so oblike pomoči. Potem imamo tukaj zakramente. Zakramente in je treba v veri, podobno je, prosiš Marijo, lej, ti, ki si nežna, ki si mama, ne? Pomagaj mi, da bom našel človeka. Zdaj je srečal duhovnika, ki je imel tako kar močan značaj. In je večkrat, ki je bruhno, vem, bil je pa zelo iskren. In je potem prosil in rekel, ha, mil ne se, da kakšen ga zderem. Potem pa tako težko mašujem. Prav, potreboval bi izpoved. In je prosil Marijo, je rekel, lepo da prosim, daj, kada bom takšen, mi pošli ga taga duhovnika, da bom lahko prijemal pravo izpoved, nekjerkoli. To je bila še zelo tako. In je rekel, veš, da funkcionira. Vedno pride nekdo ki, tako da v miru lahko potem sprejem te stvari. Dajte, mi moramo računati, mi se moramo učiti teh stvari. Jaz ne verjamem, da zmeri te stvari uporabljamo. Tudi jaz vam to govorim neštekakrat pozabil. Imam ogromno takih dogodkov, ko sem sklenil eno povezavo z Marijo, s Jožefom, ali kakorkoli že, pa sem pozabil, pa sem se pa jezil. Teh stvari se vedno znova učimo. In lejte, praznina nekaj časa traja, ampak je potrebna. To je, kot bi rekel, ko ploščo betonsko zabetoniraš, to je najprej tista opora, da potem v nekem trenutku beton zdrži. In je Bog pravi za svoje ljudstvo kot nevesto, povedem jo v puščavo in izpregovorim na srce.